Handelinge 19 vers 1 tot 6. Vriende, baie interessante woord wat die Here vroeg verlede week op my hart afgedruk het. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom. En daar het hy sommige disippels gevind en hulle gevra: "Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?" En hulle antwoord hom: "Ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie." En hy vra hulle: "Met watter doop is julle dan gedoop?" En hulle antwoord: "Met die doop van Johannes." Daarop sê Paulus: "Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is in Christus Jesus." En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Jy kan die woord net so open, bly so sit, dan vra ons net die Here om sy woord te seën vanaand. Here, wanneer ons na hierdie 6 teksverse kyk, dan glo ek dat ons ook in ons menslike toestand dink, wauw, wat beteken al hierdie dinge? En dan sal soveel dinge wat vir ons nie altyd baie duidelik is nie, maar baie dankie dat u woord in ons harte kom verklaar, dat u deur u gees tot ons wil spreek ook in hierdie aand om baie belangrike vrae wat baie van ons dalk mag hê te antwoord. Baie dankie vir u grootte en wonderlike genade. Ja, Here, ons het nou so pas gesing dat dit is klaar. Ek is klaar met die sonde nag en die sondige lewe. En wat 'n wonderlike voorreg om te kan sing van 'n blye dag wat u ons siele uit genade kom red het. En in besonder vir hierdie 8 jong mense wat vanaand hier voorsit, dat u vir hulle elkeen vanaand opnuut hier by die eerste geleentheid waar hulle nagmaal gaan vier, om hierdie dinge in hulle eie harte eens en vir altyd vast te maak, uit te maak en te weet dat hulle die lewe kan tegemoet gaan, want dis u wat vooruit trek. Dankie dat ons u woord kon vashou en dankie dat ons ook nou kan bid dat u woord kragtiglik in ons midde self sal kom spreek. Dankie vir elkeen wat vanaand hier is, andere wat dalk inluister by die huis. Ons bid dat die woord ook vir hulle, ook daar op die kanale waarna hulle inluister, vir hulle tot seën mag wees. En ons gee al die eer en al die aanbidding van ons harte aan Jesus, die Seun van God, ons verlosser. Amen. Wanneer ons so 'n bietjie terugblaai, net een hoofstuk terug na Handeling 18 toe, vers 21, dan is dit die vertrekpunt van Paulus se gesprek met hierdie mense in hoofstuk 19. Daar in Handelinge 18 vers 21 sê Paulus aan hierdie mense: "Ek moet sekerlik die komende fees in Jerusalem vier, maar ek sal weer na julle terugkom as God wil." En hy het van Efese afgevaar. Paulus was met sy derde sendingreis, het hy hierdie belofte, het hy nagekom, en het is hierdie derde sendingreis, waarvan hoofstuk 19 nou begin een verhaal. En dan vertel hy vir ons, dat toe hy aangekom het in Efese, terwyl Apollos hier onder in Korinthe besig was met die gemeente, het Paulus daar in die boonste streke, waar Efese gelees, kyk maar achter in die Bybel, daar is 'n kaart, het hy uiteindelik uitgekom by hierdie mense. En ons moet nou binnen die context van die Handelinge brief, moet ons eers te verstaan, wat is Paulus hier besig om met hulle te praat? Hy kom by hulle en hy vind disippels. Ons gaan nou so 'n bietjie praat oor die woord disippels. En hy vra vir hulle baie belangrike vraag. En hoekom vra hy vir hulle hierdie vraag? Jy moet verstaan dat in hierdie tydperk van die Nuwe Testamentiese kerkse ontwikkeling was daar mense uit verskillende bevolkinge. Mense wat uit Klein-Asië uitgekom het, juist daar in die streke waar Paulus nou besig was met sy sendingreis, en hulle tot die geloof gekom in Christus Jesus.
Daar in Jerusalem was daar die oorweldigende meerderheid van Israëlieten, mense uit die stamme van Israël, wat uit die Judaïsme hulle bekeer het na die Christendom toe en Jesus aangeneem het. En Paulus wou by hierdie mense uitvind, wie is hulle? Waarvandaan kom hulle? Wat het met hulle gebeur toe hulle tot die geloof gekom het? Want hierdie disippels kom, hy vind hulle daar by die kerk van Efese en hy vra vir hulle baie belangrike vraag. Hy vra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Liewe broers en susters, die antwoord wat hierdie manne vir Paulus gee, is nie die antwoord wat hy wou gehoor het nie. Die antwoord wat hulle vir hom gee is, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. Hulle het nie eens geweet van 'n Heilige Gees nie. By hierdie kostbare geleentheid vanaand, liewe jongmaats, wil dominee nou regtig nie teologies en leerstellig met julle praat nie, maar ek wil graag poog vanaand om saam met julle nagmaal te geniet en elkeen van u die groot vrede in die hart te gee. Waaroor praat Paulus? Waarvan praat hy? Hoekom vra hy hierdie vraag? En ek praat vanaand met u net 'n paar gedagtes onder die tema, het julle die Heilige Gees ontvang? Of moet ek sê, het ons, dan sluit ek myself in, die Heilige Gees ontvang? En dis 'n baie belangrike vraag, jongmaats, want die Heilige Gees is God self. En ek en jy kan nie op eie stoom, in die leeuwwereld daar buite, kan ons nie die wêreld oorwin nie. En dis baie belangrik, nie net vir julle jonges nie, maar vir ons elkeen wat vanaand hier staan en sit, om uit te beweeg, of selfs wanneer ons aansit by die tafel om te sê, wow, nou weet ek wat Paulus bedoel het, wat het beteken vir my, en ek kan dit ook vir myself kom toeëien. Ons het vanoggend gepraat met u oor 'n baie belangrike saak. Ons het gepraat oor uit God gebore. So wanneer ons uit God gebore is, nou moet ons begin praat oor die volgende stap. Die volgende stap is om die Gees van God in my lewe te hê en te ervaar en te beleef. Is dit iets anders te nou, of wat is dit? Het julle die Heilige Gees ontvang, is die tema. Die eerste vraag wat ons moet antwoord vanavond is, wie was hierdie disippels? Van wie praat Paulus hierso? Handelinge 19 vers 1 sê, en Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom, en daar het hy sommige disippels gevind. Ek dink ons natuurlike reaksie is, wanneer ons die woord disippels hoor, dan dink ons aan die 12 wat saam met Jesus was. Is dit nie so nie? En dan onthou ons, o nee, maar in die Bybel word daar ook van ander disippels gepraat. En dan is ons volgende konnotasie dat, wanneer ons die woord disippels hoor, dan aanvaar ons dadelijk, dis allemaal Christene gewees. Dit was nie so nie. Ek wil vir jy verduidelik. Disippels, Engelse woord ken julle, is disciples. Matetes is leerlinge. Is mense wat navolgers is van 'n sekere groep. Het sy positiewe groep of 'n negatiewe groep. So sal jy ook vind, dat in ons tyd word daar ook na mense verwys wat disippels is van sekere aksies of kultusse wat glad nie godsdienstig is nie. Het jy dit al agtergekom? Maar ook in die Bybel is dit so. Blaai gou saam met my daarso na Markus 2 vers 18 toe. Ek wil net so 'n bietjie vir u 'n agtergrond gee. Markus 2 vers 18. Luister mooi, en die disippels van Johannes, dis wat daar staan, so Johannes die doper het ook disippels gehad, nee, en dan sê daar ook, en die van die fariseers was besig om te vas, met ander woorde, die fariseers het ook disippels gehad, mense wat hulle nagevolg het, is Markus 2 vers 18. As u blaai saam met my na Lukas 5 vers 33, dan vind ons ook dieselfde gedagte daarso, Lukas 5 vers 33, daar word vir Jesus gevra, toe sê hulle vir hom, waarom vas die disippels van Johannes dikwels en doen gebede, so ook die van die fariseers, maar u disippels eet en drink. So dis baie duidelik in die woord, dat die Fariseërs het ook disippels gehad, Johannes die Doper het disippels gehad, Jesus het disippels gehad, 'n disippel is leerlinge, navolgers, maar, wanneer ons verder kyk in die Nuwe Testament, dan word daar dikwels na disippels verwys, en dan bevat het die gedagte van die Nuwe Testamentiese Christene. So nou sit ons dadelik met 'n vraag. Toe Paulus hierdie disippels gekry het, wie was hierdie disippels? Die eerste ding wat jy moet verstaan is, dat hierdie disippels in die konteks waarna hier verwys word, na disippels, hierdie disippels was nie Nuwe Testamentiese Christene nie. Hoe kan jy dit sê, Dominee? Die vers 3 sê baie duidelik, en hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Hierdie manne was disippels van Johannes. En nou moet ons verstaan, wat was Johannes' taak? Johannes' taak was om vooruit te loop, voor die Here Jesus uit, en aan te kondig. Hy was die herald, is die Griekse woord, wat moes uitroep, hier kom die Seun van God, hier is die lam, wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes 1 vers 29, gaan kyk wat sê hy daar so. Dit was Johannes' werk, en nou stroom die mense, die Israeliete stroom na hierdie man toe, want hierdie man was 'n Nasareener. Hierdie man was 'n Nasareër, hy het hom afgesonder van die wêreld, sy hare was lang, hy het snaakse klere aangehad, maar hierdie man het God verteenwoordig. Hy was ook, so te sê, bonatuurlik gebore, het u dit geweet? Johannes die Doper? Sy vader en sy moeder sou nooit kinders gehad het nie, maar God het dit beskik, dat hy voortgekom het, want God het reeds in die profetiese boeke voorspel van hierdie man, wat die weg sou gelyk maak voor hom, wie sy skoenriem hy nie waardig was om vast te maak, die sê hy self. Liewe vriende, hulle was disippels van Johannes die Doper. Nou sê die skrif, hulle was gedoop met die doop van Johannes. En vriende, nou, dit was baie verwarrend vir baie mense, skies net. En ek wil hê my net so rukkie by my bly met hierdie tegniese aspekte. Hulle was gedoop met die doop van Johannes. Wat beteken? Hierdie mense het doping ook gesien as 'n reiniging, 'n afwassing van sondes. Was nie dieselfde doop wat ons bedien nie. En hulle het dit ook gesien as hierdie afwassing van sondes tot bekering toe. Met ander woorde, Johannes, ek besef, ek het ook gesondig, ek hoor die woord wat jy verkondig, jy haal aan uit die profeet Jesaja, ek is skuldig voor God, en hulle is gedoop. Hulle is gedoop tot bekering van sondes. Dit staan in vers 4, daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop, en aan die volk gesê, dat hulle moes glo in die een wat na hom kom, dit is Christus Jesus. Maar om een of ander rede het hierdie disippels nooit oorgegaan tot geloof in Christus Jesus nie. Hierdie disippels het nie eens geweet, daar is so iets soos die Heilige Gees van God nie. Daar in Matteus 3 vers 6 lees ons ook meer oor hierdie van Johannes se doop, Matteus 3 vers 6. En hulle is deur hom, dit is nou Johannes, in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Luister mooi. Hulle is gedoop met belydenis van hulle sondes. Ek wil nie vanaand oor die doop praat, vriende. Die Here Jesus, die enigste offer wat die mense sondes kon wegneem, het nog nie plaasgevind nie. Maar hulle het gehoor, hier's 'n verlosser wat gaan kom. En hulle het Johannes gevolg, en hulle het geglo in wat hy sê. Maar toe Paulus kom, en hy konfronteer hulle met die Here Jesus Christus. Jy moet mooi daai gedeelte lees in Handelinge 19. Paulus redeneer nie met hulle oor die doop nie. Toe hy sien wat is die probleem, toe sê hy vir hulle, die een wat na hom sal kom, Jesus Christus Jesus. En dan sê vers 5 van Handelinge 19, en toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in wie se naam? In Paulus se naam. In die naam van die Here Jesus. Daai oomblik wat hulle glo, daai oomblik wat hulle besef, hy is die Messias, toe word hulle in sy naam gedoop. Weet jy hoe lank nadat Johannes die doper dood is, vind hierdie gesprek tussen Paulus en hierdie manne plaas? 25 jaar nadat Johannes die doper oorlede is, vraai vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle sê, ons het nie eens geweet of gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. O, liewe vriende, Paulus stel hulle voor aan Jesus. So kosbaar. Die groot vraag, sou jy saamstem nou, as ek vir jy sê dat hierdie was disippels van Johannes die Doper, hulle was nog nie kinders van God nie, maar daartoe Paulus hulle bearbei en vir hulle vertel, daai oomblik, luister mooi, daai oomblik, toe hulle Jesus aanvaar, toe word hulle gedoop in sy naam, en weet jy wat gebeur verder? En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom. Nou begin het interessant raak, katkesante. Die groot vraag, die tweede punt, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het? Die groot antwoord wat hulle gee is, ons het nie eens gehoor dat daar Heilige Gees is nie. Hierdie 12 manne, vers 7, van Handelinge 19 sê, toevallig was het ook 12 manne, herinner my aan soveel mense in hierdie lewe. Soveel mense, soveel van ons, hulle hang 'n godsdienst aan. O, hulle klou nog vas, Johannes is al dood, 25 jaar, maar hulle klou nog vas aan wat hy geleer het, maar hulle sien nie, hulle het nog nooit die Seun van God ontmoet nie. Hulle besef nie dat hy is die een wat lig gee, wat die duisternis wegvat nie. Hulle besef nie dat sy gees, die gees van God, wil binne in hulle woning maak nie. Hulle klou vas, soos baie mense in ons tyd, aan leerstellings. Soos baie mense in ons tyd klou hulle vas aan 'n kerk, of selfs dalk hulle dominee, hulle leraar. Maar hulle lewe getuig nie van die krag van die Heilige Gees nie. Liewe maats, die woord van die Here leer baie duidelik dat wanneer die mens uit God gebore word, elkeen van u wat hier sit vanaand wat sê, ek weet, ek het die Here Jesus aangeneem as my verlosser en saligmaker, God se woord sê, daai moment wat jy hom aangeneem het, daai moment kom woon die Gees van God binne in jou. Glo jy dit vanaand? Glooi jy dit? Het is anders as met die disippels van Johannes die Doper. Die moment wat jy daai besluit, daai keuse maak, ek aanvaar Jesus as my verlosser, ek bely my sondes, hy word my redder, net hy kan my red, daai moment kom woon die Heilige Gees binne my. Het is baie interessant daai vraag wat Paulus hulle vraag, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Onthou jy, ons het vanoggend die woord gelowig hanteer? Believed, pisteuo, om te glo in die persoon van Jesus Christus, dat hy die verlosser is. Baie mense glo in Jesus. Glo jy in die Here Jesus? O ja, ek glo. Ek weet van hom. O ja, ek weet, hy het aan die kruis uitgesterf. Maar hierdie glo, pisteu, beteken ek het my eie gemaak. Dis nie net vir my kopkennis nie. Ek weet, sonder hom is ek verlore. Dis waarna daai woord verwys. Net 'n ware kind van God kan so glo. Kom ons blaai so 'n bietjie na 1 Korintiërs toe. Ons gaan net nou die formulier uit 1 Korintiërs 11 met u lees. Maar kom ons blaai na 1 Korintiërs 6 vers 19. Hy praat met die kinders van God in Korinthe, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. So 'n duidelike bewys, dat die Heilige Gees van God, kom maak woning binne in u en my. U en ek is God se tempel. Nie hierdie gebou nie, vriende. Ek het net nou, het ek gesê, of vanoggend het ek gesê, toe ek gebid het, dankie dat u ook vanoggend hier teenwoordig is. Kan u onthou ek het dit vanoggend gebid? Hoe kan ek dit sê? Ek kan. Want die Heilige Gees, God self, wat in sy kinders woon, as u hier sit, dan is die Heilige Gees mos hier. Ons is die liggaam van Christus. Daardie probeer ek ons nie verhoog tot iets wat ons nie is nie. 1 Korintiërs 12 vers 13 praat hy ook van hierdie gedagte. 1 Korintiërs 12 vers 13, want ons is allemaal ook deur een gees gedoop tot een liggaam. Nou is ons nie meer met die doop van Johannes gedoop nie. Kan jy sien? Deur een gees. Die Nuwe Testamentiese Christen word deur die Heilige Gees van God gedoop, laat ek net illustreer, binne in die liggaam van God se kinders in. Maak dit sin, jongmaats? Want hy kom woon binne in jou en my. Hy woon nie meer in oom Gerry omdat ek die dominee is nie. Hy woon eweveel in elke kind van God. Ons gaan nou die ander kant van die vraag hanteer. En dan 'n laaste teks om vir jy net so bietjie duidelikheid te gee is in Efesiërs hoofstuk 1 vers 13 oor die Heilige Gees wat inwonend is. Oor hierdie hele Efesiërs 1 hoofstuk is 'n kosbare hoofstuk. Maar net vers 13 vir jy aanhaal ter wille van ons tyd, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het. Nou sê hy, nadat julle gered geword het, dis wat hy sê, wat het toe gebeur? In wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, vers 14, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Liewe vriende, broers en susters, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Jy moet vanaand hier sit, want wanneer ek gelowig word, beteken wanneer ek Jesus Christus aanneem as my verlosser en saligmaker, dan moet jy vanaand kan sê, ja, ek het ook die Heilige Gees ontvang. Hy het binne in my kom woon. Hy is in sy volheid hier binne in my. Die laaste vraag van hierdie boodskap vanaand is 'n baie belangrike vraag. Die vraag is, het die Heilige Gees jou al ontvang? Hoe bedoel Dominee nou? Ons sê, wanneer 'n kind van God word, en die Here red my siel uit genade, kom woon sy gees voluit in sy volheid hier binne in my. Hoe bedoel Dooms dan nou, het die Heilige Gees my al ten volle ontvang? Ons blaai na Handelinge 1 vers 8. Ek dink die meeste van u kan daardie teksvers van buite aanhaal en quoteer. Handelinge 1 vers 8, een van die krachtigste tekstverse rondom die Heilige Gees, die koms van die Heilige Gees en sy werking in die ganse skrif. Die woord staan baie duidelik, dis die Here Jesus wat hier praat vers 7 en hy antwoord hulle, dit kom julle toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Die belofte van die Heilige Gees, julle sal krag ontvang, julle sal getuies wees. Ek onthou ek het 'n hele klomp jare terug het ek oor hierdie onderwerp vir jy Pinkster reeks gebring, oor die kragteloosheid van Godse kerk. Wat is dan fout? Wat gaan aan? Die vervulling van hierdie belofte vind ons in Handelinge 2. So ek is nou 'n bietjie meer prakties vers 4, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. Net begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Hoofstuk 4 vers 8. Lees ons van hierdie mense weer. Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle owerstes van die volk en oudlinge van Israel. Hoofstuk 4 vers 31. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. Wow, stop nou dominee, maar nou is hulle weer vervul met die Heilige Gees. Hierdie selfde ouens, wat gaan nou aan? Dit is precies die gedagte wat ek in die praktyk nou met u wil deel. Bly by my en verdra my. Wanneer die Heere my siel red, kom woon sy Gees ten volle binne my. Maar wanneer ek gewillig word en myself oorgee aan sy Gees, om te doen wat die Gees van God wil hê ek moet doen, dan vind daar 'n vars vervulling van sy Gees plaas in my binneste. En dan gebeur daar dinge, en ek Vader vraag, hoe die eerste bekeerde se lewens verander? As jy sien in Handelinge 2 vers 37, hierdie mense het 'n ontwakening gehad in die harte. Die skrif sê toe hulle dit hoor, hulle sit diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Dan lees ons, wat moet ons doen? Dan lees ons, bekeer julle. Dan lees ons, die gawe van die Heilige Gees is tot julle beskikking, vers 38 tot 40. Vriende, baie min mense wil tot hierdie stap oorgaan, want het kos jou een aflegging van jouself en een gewilligheid om te sê, Here, ek is u kind. Dink jy God red jou net, sodat jy nie hoef hel toe te gaan nie? Is dit hoekom God jou red? Hoekom red God jou? Sodat jy hom kan verheerlik, sodat jy vir hom 'n getuie kan wees, sodat jy kan uitstaan waar jy werk, waar jy beweeg. God red jou, want hy wil met jou iets doen, maar ons is onwillig dat God met ons iets doen. Ons beperk ook, ons sê ook, ek wil nie te betrokke raak by die kerk nie. Ach nee, as ek te betrokke raak by die kerk, nee, ek wil ontspan, ek wil dit doen, ek wil dat doen. Jy sien, want het kos 'n paar dinge in jou lewe om prys te gee. Maar ek wil vanavond vir jy sê, geliefdes, as ek terugkyk oor 29 jaar, wat 'n baie kort tydperk is, dan is het maar baie kort, wat ek vir die Here kon iets beteken. Die bekommerd is, die broer Jan is op roep sekerlik, hy werk in die mediese wereld, so as sy telefoon lei, moet hy gaan. Wat 'n invloed het die Heilige Gees in hierdie ouense lewens gehad? Kom ek wys hier net gou op 'n paar, daar in dieselfde hoofstuk 2 van Handelinge. Weet jy wat, vriende, ek het 'n paar jaar terug, hele klomp jare terug, hier ook het ek ook oor hierdie gedagtes gepreek. Vers 41, blydskap. Weet jy, ek loop elke dag in hierdie wêreld van ons rond en ek sien soveel mense wat geen blydskap het nie. Selfs mense wat sê hulle is Christene, geen blydskap nie, is elke dag 'n gemoun en 'n getjor, en het is 'n getjommel, hulle het net nie blydskap nie. Kyk 'n bietjie rond. Hierdie mense, omdat hulle vol was van die Heilige Gees, was vol blydskap. Vers 46 praat ook van hierdie blydskap. Hulle het van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap geniet. Ja, wat eet ons vanavond? Ek gaan moeg vir pap en waars. Jy meen hulle is vir pap en waars nie. Maak iets anders te. Ek wil vir jy sê, dis het dit in baie huise gaan. Is het geen blydskap meer nie, is het geen dankbaarheid meer nie. Hierdie mense het dankbaarheid geken. Hulle het hulle voedsel met eenvoudigheid van hart geniet, vers 46. Hierdie mense kon volhard, vers 42, en hulle het volhard. Hulle het volhard in wat? Hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap. En in die gemeenskap, hulle het volhard om by mekaar te kom, soos julle vanavond hier by mekaar sit. Hulle het eers op woensdag aand is, en as bid die tyd gesê, weet jy, ek het 'n moeilike week agter die rug. Jenny, vanavond kan ek nou nie bid hier toe gaan nie. Dis koud vanavond, ek weet nie of ek moet uitgaan nie. my bors is nie lekker nie, hoor. Vriende, jy kan jouself om die bos lei. Jy kan jouself oortuig om slap te word. Hierdie mense het volhard om God te dien. Hierdie mense het ook geleef wat het is om God te vrees. Daai vrees sluit in, Here, ek voel nie vanavond lekker nie, maar ek wil na u huis toe gaan. Bewaar my van die kieme asseblief. Dominee, jy kan nie die goed preek nie, dit werk nie meer so in ons wêreld nie. Die kieme is magtig, hoor, hulle bespring jou, hulle versuip jou, dominee, jy kan nie so preek nie. Geliefdes, Heer Jesus wat my siel gered het, omdat hy sy bloed gestort het aan 'n kruishout, het alle siektes dood oorwin, sodat u en ek kan lewe. Ons lewe nie meer nie. Hierdie mense het eensgesindheid onder hulle gehad. Vriende, dit breek my hart wanneer ek agterkom, daar is nie meer eensgesindheid nie, wanneer daar een is wat besig is om skeef te trek. Kyk in jou huis, as een begin skeef trek, is daar nie baie vrede in jou huis nie, ja of nee? As een in hierdie gemeente begin skeef trek, is daar nie vrede nie. Broeders, ons moet niks in die pad laat kom van eensgesindheid in God se saak nie. Ons moet nie toelaat dat eensgesindheid op een of ander manier seer gemaak word in ons gemeente nie. Ons moet dit nie toelaat nie. Hierdie mense het 'n mooi eenvoudigheid van hart, vers 46, eenvoudigheid van hart geopenbaar. Dit het nie vir hulle gegaan oor ek ry die mooiste kar, of ek het die mooiste huis in Jerusalem, of my meubelment is so fantasties by my huis nie. Vriende, kom ons wees eerlik met mekaar. Is dit nie waaroor dit gaan in ons samelewing nie? Nou hoor ek nie ja nie. Is dit nie waaroor dit gaan in ons samelewing nie? Ons wedywer met mekaar. Ons wil mekaar voortdurend beïndruk. Ag nee, vriende. Nee, vriende. Vir hulle het dit gegaan vers 47. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En dan daai teks wat ek vanoggend ook na verwys het. En die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Hierdie mense het aangehou om God te aanbid. Ek sluit hierdie boodskap af vanaand, geliefdes. Elke kind van God ontvang die Heilige Gees daai oomblik, daai moment wat jy die Here Jesus aanneem as jou verlosser. Die vraag is vanaand, het die Heilige Gees jou en my al ontvang? Ons sal by die punt gekom wat vir ons vir die Here kon sê, niks in hierdie wêreld is vir my belangriker as om u te behaag nie. En wanneer jy by daai punt gekom het, geliefde, dan sal jy 'n lewe leef waar die Heilige Gees in beheer is en waar jou deur moeilike tye en minder moeilike tye dra en waar jou soms geseënde tye gee op alle vlakke van die lewe. Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Hierdie mense het nie geweet nie. Na vanaand kan nie een van ons wat hier sit of wat na hierdie CD gaan luister weer sê ek het nie geweet nie. Liewe kind van God, is dit nie tyd om vir die Heilige Gees te sê, Here, hier is ek nie. Ek wil my lewe wil ek aan u toewy nie. Kom ons bid saam. Kom ons maak ons harte stil. Ek wil vanavond vra, jy moet mooi luister wat ek vra, almal se oë is gesluit, niemand kyk rond nie. Is daar iemand wat vanavond sê, Here,
ek het nie eens geweet van hierdie vervulling met die Gees nie, maar ek wil u vanaand vertrou. Die Here sal u sien. En hy sal u vashou. Is daar vanaand, dankie die Here sien, iemand wat sê, Here, ek is u kind, ek weet nou, ek het die Gees ontvang, maar ek wil vanaand myself aan hierdie Gees toewy. Dankie die Here sien daai hande. Vader, baie dankie, dat ek myself wil ek insluit by hierdie gebed vanavond. Ek is nie skaam om te sê, ek het meer as ooit, het ek u nodig in my lewe nie. Die Gees van wysheid en insig, ek kan nie daar sonder nie. En ek wil bid vir elke een vanavond, wat hier sit en sê, Vader, hier is ek, ek is u kind. Ja, ek kan binnen in die kerk sit vir baie jare, en ek kan soos hierdie disciples van Johannes, kan ek dalk achterkom, maar ek het nie eens geweet, dat daar so iets soos die Heilige Gees is nie. Of, ek kan dalk sê, ja, ek het geweet, daar is so iets soos die Heilige Gees, maar dis net vir sekere uitgesoekte klompie mense, nee. U sê, en ons vanochtend dit, deur die woord bevestig, maar allemaal, wat om aangeneem het aan hulle, het hy mag gegee. Ook die Heilige Gees is as toerusting gegee vir elkeen wat glo. Ons bid o Gees van God, dat u ook in ons elkeen se harte na vore sal tree, elke hart wat nou sê, ook na myne, elke hart wat sê, Here, neem dan weg, alles, enige iets wat tussen my en hierdie kosbare werking van u Gees staan, neem dit weg. Ek wil blydskap in my lewe ervaar, vrede, algenoegsaamheid, vergenoegdheid. Here, ek wil al daai elemente van die Nuwe Testamentiese kerk, eensgesindheid, ek smag daarna, stort u Gees weer in my lewe uit opnuut. Dankie Here dat ek kan bid, elkeen wat hierdie behoefte het, dat die so hart in hierdie moment sal kom vul met die kosbare Gees. Amen.